რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინა იწყებს ფრონტის ხაზი და მძიმე შეიარაღების გატანას. რუსეთი აკრიტიკებს მისთვის ახალი სანქციების დაწესების გეგმას. პრაღაში იმართება აბაშიძე კარასინის მორიგის შეხვედრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით იწყება მძიმე შეიარაღების გატანა ფრონტის ხაზიდან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ მეამბოხეებთან დაპირისპირებაში, მას შემდეგ რაც მეორე დაღირიცხა 24 საათიანი პერიოდი ბრძოლებში დაღუპულების გარეშე. უკრაინის ეს განცხადება აძლიერებს იმაც, რომ ბოლო საზავო შეთანხმება იმოქმედებს მას შემდეგ, რაც სეპარატისტებმა თავდაპირველად უგულებელყვეს ზავი და მასშტაბური ოპერაციის შედეგად დაიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ქალაქი დებალცევო. უკრაინის განცხადებით მინსკში 12 თებერვალს მიღწეული შეთანხმებების განსახორციელებლად უკრაინა დღეს იწყებს კონტაქტის ხაზიდან 100 მმ-იანი ქვემეხების გატანას. კიევი აქამდე აყოვნებდა ამ ნაბიჯის გადადგმას მისი განმარტებით მეამბოხეების განუწყვეტელი თავდასხმების გამო. შაშანდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში 5600-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ევროკომისიის პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი და სხვა, მაპატეთ, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი და სხვა დასავლელი ოფიციალური პირები მუქარის გამო, რომ მოსკოვს ახალ სანქციებს დაუწესებენ, თუ ის არ შეცვლის პოლიტიკას უკრაინის მიმართ.
თუ კი ეს პროცესი პროექტი განხორციელდება,
რაც შეეხება ზოგი დასავლელი მოღვაწის, კერძოდ ჯონ კერისა და დონალდ ტუსკის განცხადებებს ახალი სანქციებით მუქარას, ფიქრობ, ძალიან მარტივად შეიძლება ყველაფრის ახსნა. ისინი ცდილობენ კვლავ გააძლიერონ ისტერიული ატმოსფერო, გადაიტანონ ყურადღება მინსკის შეთანხმებების შესრულების აუცილებლობიდან.
Отвлечь внимание от необходимости выполнения Минских соглашений.
განაცხადა ლავროვმა დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლავროვის ამ განცხადებამდე 25 თებერვალს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ამერიკელ კონგრესმენებს უთხრა, რომ რუსეთიც და მის მიერ მხარდაჭერილი ძალებიც შორს არიან შეთანხმებით ნაგისრი ვალდებულებების შესრულებიდან. 4-თვიანი პაუზის შემდეგ პრაღაში იმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის მორიგის შეხვედრა. ზურაბ აბაშიძემ ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში დღევანდელი შეხვედრის მთავარ თემად დაასახელა 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების განხორციელება. საქმე ეხება 2011 წელს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას დაკავშირებით ხელმოწერილი დოკუმენტების პაკეტს. ამ შეთანხმებით შვეიცარიულმა კომპანიამ უნდა განახორციელოს საბაჟო ადმინისტრირება საქართველო-რუსეთის საზღვარზე სამი სავაჭრო დერეფნის მიმართულებით და მხარეებს ინფორმაცია მიაწოდოს ტვირთების თაობაზე.
თუ კი ეს პროცესი პროექტი განხორციელდა, თუ კი მართლა ჩადგა ეს შვეიცარიული კომპანია, მისი წარმომადგენლები ამ სავაჭრო სამი სავაჭრო მიმართულებით, საუბარია ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და არსებულ ლეგალურ მარშრუტზე, აი ხაზბეგისა რა. თუ კი ეს მოხდება, ნუ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რა ადვირთები შედის, თქვათ იგივე აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში.
განმარტა ზურაბ აბაშიძემ ინტერვიუში, რომელიც 25 თებერვალს შემოგთავაზეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ოლში. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო ევროპა ბოლო სამი დღის განმავლობაში მძევლად აიყვანეს ცოტა 220 ქრისტიანი ასირიელი. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მონაცემებით ექსტრემისტებმა მძევლები აიყვანეს მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ სირიაში კონტროლი დაამყარეს ქრისტიანები დასახლებულ 1000-მდე სოფელზე. კაბულში დანახმული ავტომანქანით მოეწყო თავდასხმა თურქეთის საელჩოს ავტომანქანაზე დაიღუპა 2 ადამიანი. თურქის სამხედრო პირების ინფორმაციით ავტომანქანაში ისხდნენ პირები, რომლებსაც ევალებოდათ ავღანეთში ნატოს მთავარი წარმომადგენლის ისმაილ არამაზის დაცვა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე იქნება და ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის ეთერში და მე მიმყავს ჩვენ ვის გვიყურებს ვიდეოზე, იცნობს ალბათ, ჩვენი სტუმარი არის გიორგიოვაშვილი. Am sezonis შეიძლება ითქვას კულტურული ცხოვრების მთავარი გმირი. იცის რადიომსმენელმა, რომ გიორგი დაჯილდოვდა კარლოივარის კინოფესტივალის მთავარი პრიზით, მისი ფილმი სიმინდის კუნძული დაჯილდოვდა ფესტივალის მთავარი პრიზით. უკვე მიულოცე გიორგის და ახლა უკვე ჩვენი რადიომსმენელის სახელით გილოცავ, თუმცა ალბათ რადიომსმენელმა დეტალები კარგად იცის, იმიტომ რომ ჩემმა კოლეგამ კობალი კლიკაძემ აიღო შენგან ინტერვიუ ორჯერ, მე მგონი,
რაღაცში.
ასე რომ რადიო თავისუფლების მსმენელმა ნამდვილად იცის, რას წარმოადგენს სიმინდის კუნძული, რის შესახებ არის ეს ფილმი, როგორ იღებდა გიორგი ამ ფილმს და მიულოცეთ კიდეც მას. მაგრამ ჩვენ მაინც უფრო დეტალები გვაინტერესებს, რა მოხდა ფესტივალის შემდეგ. თითქმის ერთი თვე გავიდა, ერთი თვე ჯერ არ გავიდა, მაგრამ თითქმის ერთი თვე. მე უბრალოდ რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ ეს ფესტივალი არის A-კლასის ფესტივალი, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფესტივალი დღეს მსოფლიოში, და გიორგის ფილმი არის ალბათ ყველაზე დიდი წარმატება, რომელიც ქართულმა კინომ ბოლო 20 წლის მანძილზე მოიპოვა. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიხსენებ თემურ ბაბლუანის უძინართა მზის შემდეგ, თემურ ბაბლუანის უძინართა მზე ზუსტად 20 წლის წინ დაჯილდოვდა ბერლინის ფესტივალის ვერცხლის დათვით, ასეთ გამარჯვებას ქართული ფილმები იმარჯვებდნენ სხვადასხვა ფესტივალებზე, მაგრამ A-კლასის ფესტივალზე ეს თუ არ ვცდები პირველი გამარჯვება. რა მოხდა ფესტივალის შემდეგ? $25,000 მოქცეს?
ფესტივალის ამ ჯერერთი მინდა დიდი მადლობა გითხრა გოგი ყურადღებისთვის, იმიტომ რომ შენს გადაცემაში მონაწილეობა უკვე ჩემთვის, ჩემს ჯილდოს ათმაგებს და ეს კაც ძალიან დიდი პრესტიჟია ჩემთვის, უღრმესი მადლობა. ფესტივალის ბროლის გლობუსთან ახლავს ფულადი ჯილდოც, ეს არის $25,000, რომელიც თანაბრად ნაწილდება პროდიუსერებსა და რეჟისორს შორის. მე ჩემი წილი ჯერ არ მიმიღია, ველოდები, ჩემი ნახევარი. ეს არის ჰონორარი.
არა,
ეს არის ჰონორარი, ეს არის ჯილდო. მე ვარ ნახევარს პროდიუსერები, რომლებიც საკმაოდ ბევრი ყავს, ისინი გაინაცლებენ და ცოტა შეხვდებათ ჩემგან განსხვავებით.
გარდა ამისა, კარლო ივერს ფესტივალზე გამარჯვება, ეს არის ახალი მოგება იმ თვალსაზრისით, რომ ფილმი უნდა გაიყიდოს კარგად. ქონდა უკვე შემოთავაზება?
საკმაოდ კარგად წავიდა ფილმის საქმე ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ჯერერთი რომ გვაქვს უკვე ყველა დისტრიბუცია ყველა იმ ქვეყანაში, რომელიც მონაწილეობს ფილმის, მონაწილეობდა ფილმის წარმოებაში როგორც თანაპროდიუსერი, ეს არის საფრანგეთი, გერმანია, ჩეხეთის დისტრიბუცია მივიღეთ, ყაზახეთის დისტრიბუცია გვაქვს, უბრალოდ ყაზახეთში ძალიან მცირეა ეს კინოთეატრების რაოდენობა, უფრო მეტი ვიდრე საქართველოში, მაგრამ მაინც მცირე. ჩვენ მივიღეთ ესპანეთის დისტრიბუცია, ჩვენ ახლა ვასრულებთ თურქულ დისტრიბუციას, რადგან ინტერესი თურქეთის მხრიდან არის მაღალი, რადგან თავარულში თურქი მსახიობია და არის კიდევ მეორე თურქი მსახიობი, ილიას სალმანი ცნობილი მსახიობია თურქეთში, ძალიან ცნობილიც კი მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მე როდესაც მომიწია სტამბულში ქუჩებში მასთან ერთად სიარული, მე დავწმუნდი, რომ რაღაცა იქაურ ვარსკვლავთან დავდიოდი და სადაც არ შევედით ყველგან რაღაცა გრძნობდი აი ამ ყურადღებას მის მიმართ. ასე რომ ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით ფილმის გაყიდვები დაიწყო უკვე და ჩვენ ახლა ველოდებით სკანდინავიას, უბრალოდ არ ველოდებით, უკვე კონტრაქტის დეტალებზე მიდის მუშაობა და ნახოთ, რაღაც ევროპა თითქმის ათვისებულია და ახლა ნახოთ
საქართველოს როდის აითვისებს, ანუ როდის ნახავს ქართველი მაყურებელი, ნუ ეს ამიკლეს კითხვები.
ქართული დისტრიბუცია უკვე გადაწყდა, ჩვენ დავადგინეთ უკვე როდის გამოვა ფილმი ეკრანებზე, ეს იქნება 25 სექტემბერი. ამის წინ დაახლოებით ერთი კვირით ადრე ჩვენ გავმართავთ უკვე ქართულ პრემიერას თბილისში და შემდეგ ერთი კვირის მერე უკვე ეკრანებზეც ნახავს მაყურებელი.
გიორგი, მოდი კომპლიმენტის თვალსა ისეთ ვიტყვი, რომ ძალიან ცოტა რეჟისორსა აქვს საქართველოში ფაქტორის ისეთი შეგრძნება როგორც გიორგის, ნამდვილად ასეა, და ალბათ ამიტომაც არის, რომ ასეთი ინტერნაციონალური შეიძლება ასე თქვას ანსამბლია, ანუ როგორც მე ვხვდები, ქართველი მსახიობი, პროფესიონალი მსახიობი ფილმში ცოდაა, ხო? ანუ ვისაც თვალი მიაჩვია ქართველმა მაყურებელმა და რაღაცნაირი სტერეოტიპები არსებობს ჩვენს წარმოდგენაში, ხო? თუ ეს გააზრებულად გააკეთე, თუ არ გააკეთე გააზრებულად, რომ ასეთი ინტერნაციონალური არის მსახიობთა ანსამბლი ფილმში.
Ну, პირველ რიგში შენ სულ მანებიურებ ამ კომპლიმენტებით და კიდევ ერთხელ ამდენს არ ვიმსახურებ. მეორე მხრივ,
ეს არის ფესტივალის თავარი პრიზი მოიპოვე, როგორ არის.
მეორე მხრივ, ჩემთვის ესეთი საერთაშორისო გუნდის გაკეთება უკვე რაღაცნაირად გამოცდილება მქონდა ამის, თქვათ, ჩემს წინა ფილმზე. მე როდესაც ამას ვაკეთებ, თქვათ, გუნდს უკრებ მთელი მსოფლიოდან, გარკვეულად სხვა რაღაცაც მაწუხებს, როგორც ჩანს. ყოველთვის მინდა რაღაცა პირველ რიგში ჩემ თავს დაუდასტურო ერთი რამე და მე რა თქმა უნდა მაყურებელს, რომ კინო არის ეს ის ხელოვნების ის დარგი, რომელსაც რეალურად ენა ჭირდება. ანუ აქვს თავისი ენა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები აბსოლუტურად მენტალურად სრულიად განსხვავებული არიან თავისი რელიგიური თუნდაც წარმომავლობით თუ ეროვნული წარმომავლობით, არიან ისინი სხვადასხვა კონტინენტიდან, მაგალითად აზიიდან, რა ქვია, სამხრეთ კორეიდან თუ მონღოლეთიდან თუ ირანიდან თუ ევროპის თქვა ესეთი ძირთადი ქვეყნებიდან, მაინც მუშაობის დროს ჩვენ ვახერხებთ, რომ ერთი იდეის გარშემო გავერთიანდეთ და ერთი პროდუქტი გავაკეთოთ, რომელიც შემდეგ გასაგებია აი ყველა ადამიანისთვის. ეს მომენტი ჩემში ყოველთვის არსებობს, როგორც რეჟისორში და ამ მიმართულებით ამიტომ ვფიქრობ. რა შეეხება ახლა თქვენ კითხვას მსახიობებთან დაკავშირებით, არ არის ეს ჩემი პრინციპი, რომ იქ არ იყვნენ ქართველი მსახიობები. რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ სამწუხაროდ ვერ მოვიძიე ზუსტი სახე იმისა, რასაც ვეძებდი. მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ მოვძებნო სახე და ამის შემდეგ ის პროფესიონალია თუ არ არის პროფესიონალი, ეს უკვე რაღაცა მეორე პლანზე გადადის.
ნამდვილად მეორე პლანზე გადადის, არ გიჭირდა და არა პროფესიონალებთან თამაში. ამას წინა ფილმზეც გეკითხებოდნენ ყოველთვის, ხო? ეს ცალკე კიდევ შრომატევადი პროცესია, როდესაც არა პროფესიონალს უნდა აუხსნა რაღაცეები და ასწავლა შეიძლება ასე.
რასაკვირველი აქ გარკვეული სირთული არის, მაგრამ სირთული არის პროფესიონალთან მუშაობაც. ამასთანავე, იმიტომ რომ პროფესიონალს ყოველთვის მოაქვს რაღაცა თავისი ხედვა, რომელიც გადასაღებ მოედანზე, რომელიც ძალიან ხშირად არ ემთხვევა რეჟისორის ხედვას. აქედან იწყება გარკვეული შინაგანი კონფლიქტი. მაგალითად, არ დაგიმალავთ და ეს თურქი მსახიობი, რომელიც მთავარ როლს თამაშობს, ილია სალმანი, რომელიც როგორც გითხარით, არის პროფესიონალი ცნობილი მსახიობი, ჩვენ ჰქონდა ძალიან სერიოზული შინაგანი ორთაბრძოლა მუშაობის პერიოდში და გაცილებით რთული იყო ჩემთვის მასთან მუშაობა, ვიდრე ვთქვათ დამწყები ანუ არაპროფესიონალი გოგონასთვის, მარიამ ბუთურიშვილთან, რომელთანაც იყო გარკვეული სირთულეები დასაწყისში, მაგრამ მას შემდეგ რაც ის გაიხსნა და გამომყვა, შემდეგ თქვა მე მსგავსი ტიპის სირთულეები არ მქონია.
ეს ჩვენ ხსნი მათ.
ეს გარკვეული პროცესია და მე მომწონს ეს, რა თქმა უნდა, მომწონს ეს
საკუთარ. ეს არის თავად. მისმინე, მე ახალ ფილმზე დაიწყებ, როგორ ვფიქრი.
ჩვენ დავიწყეთ ახალ ფილმზე მუშაობა, უბრალოდ დიდი ხანია ვმუშაობთ ამ ფილმზე. ეხლა დავასრულეთ მე-6 ვერსია სცენარის, ანუ დიდი ხანია ვმუშაობთ და მე დავიწყე უკვე სარეჟისორო ვერსიაზე მუშაობა, გადაწერა, ასე ვთქვათ, სარეჟისორო ვერსიის. ეს არის საკმაოდ რთული თემა, ეს გაჟღერებული თემა უკვე ვთქვათ მედიით, რა თემაზეც ვმუშაობთ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ჩვენ შევეჭიდეთ ისეთ თემას, რომელიც ძალიან საკამათო იქნება ალბათ მომავალში, მაგრამ კი, როგორ არ გეტყვით, ეს არის ისტორია, ეს არის რეალურ მოვლენებზე დაფუძნებული ისტორია, ისე ჩვენი ქვეყნის უახლესი რთული პერიოდიდან, ისტორიიდან. ეს არის პირველ პრეზიდენტზე ამბავი, მის ცხოვრების უკანასკნელ დღეები იქნება ფილმში მოთხრობილი. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, არც დოკუმენტური სურათი, არც რაღაცა ბიოგრაფიული სურათი, არც რაღაცა ქრონიკას არ ყვება. ეს არის, ვთქვათ, რეალურ ამბავზე დაფუძნებული, როგორც გითხარით, მაგრამ ეს არის სულიად აბსოლუტურად მხატვრული, ესეთი ფსიქოლოგიური დრამა შეიძლება ითქვას ადამიანზე, რომელიც ერთ შენიერ დღეს კარგავს ძალაუფლებას და რჩება აბსოლუტურად მარტო საკუთართან და შემდეგ ჩვენ თვალს ვადევნებთ მის მოგზაურობას უკვე საკუთარ თავში, რომელიც ირჩევს საკუთარ ფიზიკურ დასასრულს, შეიძლება ასე ითქვას.
სიუჟეტურად გამოდის, რომ რაღაც ესთეტიკას იცვლი, ხელწერას იცვლი.
მე ვერ ვიტყვი, რომ დიდად ვიცვლი, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის ისტორია, ანუ ადამიანის დრამა. პოლიტიკური კონტექსტი შეიძლება მოუძებნონ ამ ფილმს, თქვა იმ ადამიანებმა, რომლებიც მიხვდებიან და ალბათ ადვილად მიხვდებიან, ვიზებს საუბრობთ, მაგრამ მე ჩემთვის მაინც ეს არის ზოგადი ადამიანური დრამა. ეს არის დრამა იმაზე, თუ რაღაც ზენიტში მყოფი ადამიანი, ლიდერი, თქვა რჩეული, ერთ როგორ კარგავს ყველაფერს, და ესეთი ისტორიაში ძალიან ბევრი მაგალითია უამრავი, მეტეს ბოლო პერიოდში ჩვენ ბევრი ვნახეთ ასეთი ამბავს.
კეთილი, და ბოლო კითხვა, არის თუ არა შანსი, რომ შენი სურათი სიმინდის კონძული ნახონ აფხაზეთში? აბაზე თუ მიფიქრია?
რა თქმა უნდა, მიფიქრია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უბრალოდ რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ რაღაცნაირად ფილმი მივაწოდოთ იქაურ მხარეს, იმიტომ რომ ფილმში მთავარი პერსონაჟები, ასე ვთქვათ, ესენი არიან აფხაზი პერსონაჟები, ისინი მთელი ფილმი აფხაზურადაა დიალოგი, მართალია მცირე დიალოგია ფილმში, მაგრამ მაინც რასაც საუბრობენ, ესენი აფხაზურად საუბრობენ. ეს არის ფილმი უფრო სხვა რამეზე, ჩემი აზრით, ვიდრე ვთქვათ აი ამ კონკრეტულ კონფლიქტზე. რა თქმა უნდა, ფონად გაზდებს კონკრეტული კონფლიქტი, რომელიც ზოგადდება ჩემი აზრით. აი ესეც არის უფრო ადამიანისა და ადამიანის არსებობა, ვთქვათ, აი დღევანდელ სამყაროში. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა ახლა, ვთქვათ, ჩემი წინა ფილმი გამანაპირ, რომელიც დაახლოებით ამ თემაზეა, ითარგმნა აფხაზურად მთლიანად ფილმი, სწორედ აი მათთვის, და ჩვენ ახლა ცოტა ხანში რაღაცნაირად ეს საჩუქრის სახით გავუკეთებ, ვთქვათ, ჩვენს აფხაზ მოსახლეობას.
დანახავენ, არის შანსი?
მე ამის კონტროლი არა, ჩვენ ამას სრულიად საჩუქრის სახით გავავრცელებთ, შეძლებს დაგვარად, რა თქმა უნდა. ну ეს იქნება რაღაცა ჩვენი მხრიდან, რაღაცა ჩემი მხრიდან და ჩვენი ჯგუფის მხრიდან, რაღაცა ესეთი ნაბიჯი, რომელიც არ იქნება მიღებული, ან არა, მაგრამ
რომელიმე ფესტივალზე გავიგეთ, უკვე არა გაქვს უფლება რომ აკლასი სხვა ფესტივალებზე მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ თუ მოწვა თუ მიიღეთ უკვე, თუ ჯერ არ გეგმაში გააქვთ?
ჩვენ მანამდე მიღებული ქონდა ოფიციალური მოწვევა ძირითად კონკურსში სან სებასტიანის, რომელზეც უარის თქმა მოგვიწია, მაგრამ სან სებასტიანმა გითხრა, რომ მაშინ ჩვენ უნდა წავიდეთ, თქვა, ზაბალტეგის სექცია არის იქ, მეორე სექცია, სადაც ფილმი მიიღებს მონაწილეობას. ეს იქნება სექტემბერში. ახლა ჩვენ აი ამ დღეებში იმედი მაქვს, რომ დადასტურებას მივიღებთ ტორონტოდან, იმიტომ რომ ვიცით უკვე მათი განწყობა. რაც შეეხება სხვა ფესტივალებს, თქვა, მარტის ჩათვლით ფაქტობრივად ყველაფერი უკვე გაწერილია და ყველა მოწვევა მიღებულია და დადასტურებული. ეს არის ძირითადად სხვადასხვა ქვეყნებში პირველი ფესტივალები, რომელზეც იმ ქვეყნის პრემიერა უნდა გაიმართოს, მაგალითად პუსანის ფესტივალი, სადაც აზიური პრემიერა უნდა გაიმართოს ფილმის, და ასე შემდეგ.
იმედი არ მოცდები ფესტივალებზე სიარულით და ფილმის გადაღებას დაიწყებ, და იმედია, რომ ამ ფილმს ნახავთ სხვა აკლასის ფესტივალზე, აღარ ჩამოვთვლივით, და ეს იქნება ალბათ კიდევ უფრო დიდი გამარჯვება.
ნახოთ, მე რა თქმა უნდა ესეთი შეცდომა უკვე დაუშვი, რომ ორი წელი ვდიე წინა ფილმს, რამაც ფაქტობრივად როგორც რეჟისორს მე ძალიან ბევრი რამე დამაკარგვინა დრო პირველ რიგში, ასე რომ ასეთ შეცდომას აღარ ვიზამ.
კეთილი, კიდევ ერთხელ მიულოცოთ მაშინ გიორგიოვაშვილს, სიმინდის კუნძულის ამ ფილმის ავტორს. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ფილმი კარლო ივარის ფესტივალის მთავარი პრიზით დაჯილდოვდა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ამ წლის კულტურული ცხოვრების, ჩემი აზრით, კიდევ ერთ გმირს გავესაუბრებით. Don't know how we lost our way, but ჩვენი გადაცემა გრძელდება და დიახ კინოდან გადავდივართ თეატრში და როგორც უკვე გითხარით ალბათ ბევრი დამეთანხმება რომ ამ წლის თეატრალური სეზონის ჩემი აზრით გამარჯვებულს გიორგი იყო კინოს შეიძლება ასე თქვა სეზონის გამარჯვებული და დათა თავაძე ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი თეატრალური სეზონის თუმცა სეზონი კიდევ ამბობ ჯერ არ დასრულებულა თუ დასრულდა ყოველ შემთხვევაში თქვენი სპექტაკლის პრემიერა ეს არის ტკივილი არის ახალგაზრდობა სპექტაკლისა რომელიც რომლის პრემიერა 10 ივლისს მოეწყო, ხო? ნუ პრინციპში სეზონის დასასრული არის უკვე შეიძლება ასე ითქვას. იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც სპექტაკლის პრემიერის შემდეგ ასე აქტიურად გამოეხმაურა პრესა, სოციალური ქსელები, რა ვიცი, მე მხოლოდ ხება წავიკითხე, კრიტიკაც მოისმინე.
ეს საბაბდა კი.
კრიტიკით დავეწყოთ. კრიტიკით, ანუ თვითკრიტიკი. დავეწყოთ. ანუ რა არის კიდე გასაკეთებელი ამ სპექტაკლში? შემდეგ ვუამბობთ რადიო მსმენელს რა სპექტაკლია.
თავისთა ძალიან ესეთი ჩემი მხრიდან ცოტა ზედმეტად გაბედული მე ვიტყოდი ნაბიჯი იყო ამ სპექტაკლიდან პიესის დადგმა, იმით უმეტეს როცა ჩვენ აი ავიღეთ რაღაცა რაც საერთოდ ძალიან რთულია რო თქვა რაზეა ერთ მნიშვნელოვნად. არადა ჩვენ ყოველთვის ასე ვთქვათ დროშით ვცდილობთ რომ დავიცვათ ეს პრინციპები რომ სპექტაკლი უნდა იყოს აი დღევანდელ თემაზე აუცილებლად სოციალურად აქტიური აუცილებლად და თან კონკრეტულ თემაზე გამოეხმაუროს იმას, რაც აი ახლა ამ წამს ჩვენ გვაინტერესებს და გვაღელვებს და გვაწუხებს ჩვენ საზოგადოებას, მაგრამ ძალიან რთულია კონკრეტულად რაზე ეს პიესა ვთქვათ და ერთი მხრივ ძალიან მიხარია, როცა ესეთი გამოხმაურება მოყვა აი სწორედ ამ პიესას, პრინციპულად ამ პიესას, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ველოდი თუ კი რაღაცა რეფლექსია იარსებებდა საზოგადოებაში ამ პიესასთან დაკავშირებით. შეიძლება
თითქოს უცნობი იყო ხო?
აბსოლუტურად
უცნობი, რომ მისი ავტორი გვარად ბრუკნერ. ხო, მაინც უცნობი იყო, მეც მე უკვე სპექტაკლის ნახვის შემდეგ დაიწყე თვალიერება და
საერთოდ სოფიოში ისე
და ეს არის პიესა დაწერილი 1923 წელს, ესე იგი პირველი სოფლიო ომის შემდეგ, მაგრამ 1923 წელი როგორც მივხვდი, ანუ პირველი სოფლიო ომის შემდეგ სიტუაცია ცოტა გავს სიტუაციას, რომელშიც ცხოვრობდით და შეიძლება ითქვას, რომ ცხოვრობთ კიდეც, ხო? ამიტომ აქტუალური აქტუალურია, როგორ არ არის აქტუალური?
მეც ესე მგონია.
აი, ესეთი უმამოთაობის უმამო სიმბოლურად ვამბობთ, რა თქმა უნდა, უმამოთაობის შესახებ არის ფაქტორად, ანუ ჩვენი ახალგაზრდობის ნევროტიკი ახალგაზრდობის რაღაც. მაგრამ მაინც ჯერ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ 160 წუთი გრძელდება ეს სპექტაკლი.
ცოტა ნაკლები.
Ну, ცოტა ვიტყვი. ცოტა ნაკლები. ზაფხულში ყოველში მე ნამდვილად გამიჭერდა, ну, იმიტომ რომ ალბათ იმიტომ რომ თეატრო მანი არა ვარ თორე 5 საათიანი ფილმებისთვისაც მიყურებია და მომწონდა.
სიცხეში არა,
სიცხეში რთულია. მიუხედავად ამისა, ეს არის სპექტაკლი, რომელიც მე უბრალოდ მაყურებელს ვეტყვი ჩემს შაბეჭდილებას, რომელიც არ შეიძლება რომ არ დაივიწყო, დაგავიწყდეს. იმიტომ რომ შეიძლება მსვლელობის დროს, სპექტაკლის დროს რაღაცნაირი უხერხულობის გრძნობა გაქვს, დისკომფორტის იღლები ზოგიერთ სცენაზე, ზოგიერთზე არა და უცხოდ გამოცოცხლდები, მაგრამ ვერ ივიწყებ და მე მაინც ვფიქრობ, რომ უკვე დათასვითხარე, რომ ძალიან კარგი ამ სპექტაკლის ეს ვიზუალური მხარე და მადლობა უთხრათ, ასე ვთქვათ, კეთი ნადიბაიძეს პირველ რიგში და იმიტომ რომ ვიზუალურად არის იმდენად მდიდარი და საინტერესო, რომ ნუ არ გბეზდება მარტო თვალიერება კოსტიუმის, არქიტექტურის და ასე შემდეგ, ხო, დეკორაციის და ასე შემდეგ. და მაინც, მე მინდა შენ უთხრა რადიო მსმენელს რა რატო გააკეთეთ ეს ვთქვით რომ სოციალურად აქტუალური უნდა იყოს და ასე შემდეგ, ხომ და აი რატო მოკიდეთ, საიდან გაჩნდა საერთოდ?
ძალიან დიდი ხნის წინ აღმოვაჩინე ამ პიესის სათაური უფრო ვიდრე თვითონ პიესა. ბრუკნერის პიესების კრებული საბჭოთა კავშირში გამოსცა სადღაც 50-იან წლებში და აი ძალიან მცირე ტირაჟით, ალბათ თითქმის არავის არ აქვს სახლში ეს ჩემ გარდა. ძალიან შემთხვევით მივაგენი ამ პიესას, როცა სადიპლომო სპექტაკლზე მუშაობდით, ეს იყო მარია სტიუარტის და ელისაბედის პირველის წერილები და შემთხვევით ჩემს თაროზე ვიპოვე ბრუკნერის პიესა ელისაბედ ინგლისელი. და ეს ჩემთვის იყო უდიდესი სიხარული, იმიტომ რომ ყველანაირ მასალას ვეჭიდებოდი
იმ წელს.
ეს არის ხო ამ პერიოდშია დაწერილი და წინა სიტყვაობაში წავაწყდი ჯერ ერთი თავისთავად ბრუკნერს როგორც მის ბიოგრაფიას, რომელიც ასევე საინტერესოა საკმაოდ და საკმაოდ სკანდალურია, იმიტომ რომ ბუნებრივია 20-იან წლებში ესეთი პიესა უხმაუროთ არ ჩაივლიდა და აქედან გამომდინარე ის მაშინვე დამაინტერესა რა არის ეს.
მაპატი ბერლინში თეატრი ქონდა თავისი როგორც კალი რენესანსი ერქოს. ვიცით რამე ამ თეატრის ასეთი სკანდალური.
ფერდინანდ ბრუკნერი თვითონ და მის ნამდვილი სახელი არის თეოდორ ტაგერი, იყო მსახიობი და სამხატვრო ხელმძღვანელი ამ თეატრის, ძალიან გავლენიანი ფიგურა, რომელსაც ქონდა წერის მცდელობები ახალგაზრდობაში, თუმცა ნუ წარუმატებელი საკმაოდ და ამას მიანება თავი და გადაეშვა მთლიანად ასე ვთქვათ თეატრის მართვაში, მაგრამ რაღაც ასაკის მერე გადაწყვიტა რომ მიუბრუნდა ამ წერას, თუმცა მის პიესებს სერიოზულად ან მის დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ აღარავინ აღარ აღიქვამდა, ამიტომ გადაწყვიტა რომ უნდა ერქოს ფსევდონიმი. ქონდეს ფსევდონიმი, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ თვითონ ბრუკნერმა ძალიან ოსტატურად დამალა თავისი თავი, ასე ვთქვათ, შეინიღბა თავისი თავი თეოდორ ტაგერი, ასე ვთქვათ, ბრუკნერის სახელის მიღმა და 7 წლის მანძილზე არავინ არ იცოდა ვინ არის ფერდინანდ ბრუკნერი, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავტორი იმ პერიოდში, იდგმებოდა ყველგან, სხვათაშორის თეოდორ ტაგერის თეატრის გარდა და თეოდორ ტაგერი თვითონ გახდა ბრუკნერის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი. და გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ამით გაითქვა ბრუკნერმა სახელი, იმიტომ რომ თეოდორ ტაგერი მას ვერ იწანდა, რატომღაც ვერ იწანს ვირმე ტაგერი ბრუკნერს. და იმსიმდე დიდი იყო მის ძულვილი მის მიმართ, რომ უბრალოდ ვინ არის ხალხი კითხულობდა, იმიტომ საკმაოდ გავლენიანი კაცი იყო. ბოლოს ერთმანეთს წერდნენ ბრუკნერი და ტაგერი ღია წერილებს გაზეთებში, სადაც ერთმანეთს ლანძღავდნენ. მოკლედ ეს გაგრძელდა 7 წელი და გვირგვინდება თვითონ ბერტოლდ ბრეხტის წერილით, სადაც ის აკრიტიკებს ტაგერს როგორც ახალგაზრდების ასე ვთქვათ ჩაგრელს, რომ და ნაცნობი სიტუაცია საკმაოდ, რომ შენ დიდი თეატრი გაქვს, სადაც ახალგაზრდებს არ უშვებ და არავის არ აჭაჭანებ. აი დახოვთ ესეთი ტექსტი მიწერა ტაგერს და ბოლოს, როცა უკვე ელისაბედ ინგლისელი დაიდგა და ეს იყო მისი ყველაზე წარმატებული პიესა, სცენაზე ბრუკნერს ითხოვს ხალხი, არა და მანამდე უკვე ხალხი ტყუის, რომ დღეს ბრუკნერი იყო ჩემთან დილას და ეს რაღაცებს ხვებია. და ბოლოს ტაგერი გამოვიდა სცენაზე ამ 7 წლიანი მალვის და ამ ავანტურის შემდეგ, ასე ვთქვათ, და ესე გაირკვა თუ ვინ არის.
კი, და ჩვენ პატარა პაუზა ვაკეთებთ და გავაგრძელებთ საუბარს. ჯერ ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ახალამბებს 17:00-ზე და 20:00-ზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ყველა ობიექტური ფაქტორის გათვალისწინებით დღეს ლარის გაცრუთი კურსი არ უნდა აღემატებოდეს ორ ლარს. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს. განცხადება გამოაქვეყნა, რომელსაც საზოგადოება 20-30 ავრცელებს, მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელიც ლარის კრიზისზე პასუხისმგებლობას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს აკისრებს, გიორგი ქადაგიძეს ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმისაკენ მოუწოდებს. საქართველოს ბანკი მომხმარებელ ფიზიკურ პირებს, ვისაც შემოსავალი ეროვნულ ვალუტაში სესხი ამერიკულ დოლარში აქვს აღებული, ახალ პირობებს თავაზობს. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის თქმით, ბანკი მომხმარებლებს გაუგრძელებს სესხის ვადას. ბანკები მზად არიან კლიენტებთან ერთად განიხილონ სესხების ვადის გაგრძელება. ამ შესახებ კი TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ პატრი ჯაფარიძემ, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოსა და ბიზნეს ომბუდსმენ ეკონომიკური საბჭოს მდივან გიორგი გახარიას შორის TBC ბანკის სათავო ოფისში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს პრეზიდენტის უარის მიუხედავად რიგგარეშე შეხდომა პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად ჩატარდეს. პარლამენტისში რიგგარეშე შეხდომის ჩატარების შემთხვევაში მასში მონაწილეობას არაპირებენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით კი ლარი ამერიკული დოლარისა და ევროს მიმართ მცირე დიდ გამყარდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცრუთი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ხვარიდან, ანუ 27 თებერვლიდან 1 დოლარის შეძენა 2 ლარად და 24 თეთრად იქნება შესაძლებელი. ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი, რომელიც დღეს მოქმედდებდა, 2 ლარსა და 26 თეთრს შეადგენდა. თბილისის მერის განცხადებით ვიცემერ ალექსანდრე მარგიშვილის შემცვლელთან დაკავშირებით მუშაობა მიმდინარეობს.
დიახ, ჩვენი გარეცემა გრძელდება და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს დათა თავაძესთან. დათა არის რეჟისორი სპექტაკლისა „ტკივილი“, არის ახალგაზრდობა, ფერდინანდ ბრუკნერის პიესა დაიდგა სამეფო უბნის თეატრში. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ პარალელები არსებობს 90-იან წლებთან და 90-იანი წლების ახალგაზრდობასთან, ნამდვილად არის ეს პარალელი, თუმცა ალბათ ამ პიესის ისტორიულ მნიშვნელობაზეც უნდა ვისაუბროთ და გავიხსენოთ, რომ 23 წელს არის დაწერილი და მიხედვით იმისა, რომ ექიმების ცხოვრება მომავალი ექიმების გარკვეული ირონია, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, ფსიქოანალიზის მიმართაც არის ეს, ვენაში ხდება მოქმედება და შეუძლებელია, რომ არ გაგახსენდეს მოდა ფსიქოანალიზზე 20-იან წლებში, ხო?
მითუმეტეს ეს ის წელია, როცა ფროიდი ხდება პროფესორის იმავე უნივერსიტეტში.
კი, ანუ ეს ფონი არსებობს, ისტორიული ფონი, გარდა იმ ნევროზებისა, რომელიც ომის დასრულების შემდეგ იგრძნობოდა მთელ ევროპაში. დათო გაბუნიას დამსახურება ამ თვალსაზრისით ესეც ჩემი აზრით არის ძალიან დიდი, ანუ ეს ირონია ქართულ ტექსში იგრძნობა, ხო? და მადლობა დათოს. მსახიობთან მუშაობა მაინტერესებს, როგორ, ანუ ეს დავალება მივეცით მას, რომ მათ რომ ეს ირონია უნდა ყოფილიყო ყველა ფრაზაში, ყველა დიალოგში და როგორ შეძლეს ეს?
ძალიან რთულია, რომ ესეთი რამ წინასწარ შეუკვეთო ადამიანს გარკვეულწილად, მაგრამ მუშაობის პრინციპების მხრივ, აი ჩვენ მოგვიწია ჩვენ ესეთი ძალიან ტრანზიტული პერიოდია მათი ცხოვრების, ეს აი პერსონაჟების ცხოვრების, იმიტომ რომ დიდი მოვლენა რაც იყო პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და რაღაცა დიდი უნდა დაიწყოს, თქვა ჰიტლერის მოსვლასთან ერთად იწყება. საერთოდ აი შუა ხანა და ეს შუა გარდამავალი ნევროტული ხანაა მათთვის. აქედან გამომდინარე პრინციპში აი ესეთი დიდი მოვლენები აი ამ წუთას როცა პიესას უყურებთ არ ხდება. არამედ ჩვენ გვიწევს რომ ვილაპარაკოთ იმაზე რაც მოხდა უკვე და რაც რისკენაც მიდის ახლა ეს ყველაფერი.
ანუ შეგვიძლია თქვა ბოდიში, რომ გარკვეული თვალს ეს ამავე დროს ასახულია ნაციზმის მომზადება ამ ახალგაზრდებში, ეს ექსპერიმენტები საკუთარ თავზე და ექსპერიმენტად გადაქცევა მეცნიერების მანიპულაცია ერთმანეთის და ასე
და ის ცინიზმი რაც მათ აქვთ, ის ცინიზმი რაც ერთმანეთთან მიმართებაში აქვთ, ადამიანებთან ურთიერთობაში აქვთ, იმიტომ რომ ერთი მნიშვნელოვანი პასაჟი რაც მგონია ამ პიესის, ეს პიესაში თვითონ საერთოდ პირველი მსოფლიო ომი არ ჩანს, მაგრამ ბრუკნერს თვითონ ესავარაუდოდ არც ჭირდებოდა რომ პიესაში დაეფიქსირებინა, იმიტომ რომ თავის თანამედროვე ახალგაზრდებზე წერდა და იმ კონტექსში როცა ომი არსებობდა და აქედან გამომდინარე იმ ხსენება იმ პერიოდს ავარაუდოდ არც დასჭირვებია. მაგრამ აი იმის არ გათვალისწინება, არ შეიძლება, როცა ვთქვათ კვლევის დრო სანამ დავიწყებდით დადგმას, აი როცა დავიწყე კითხვა, რა ხდებოდა ამ უნივერსიტეტში და ესენი არიან სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ყველა პერსონაჟი სამედიცინო უნივერსიტეტი ვენის გადაიქცა სამხედრო ჰოსპიტალად და სტუდენტებს, რომლებიც აი ახალმისულები იყვნენ, თქვათ პირველ კურსზე იყვნენ, მოუწიათ იმ ურთულესი ოპერაციების კეთება, რაც საერთოდ ანუ სისხლის დანახვაზე გული რომ მისდით ეს პერიოდია, ამ დროს უკვე მათ ეუბნებიან რომ სულ ერთია, უბრალოდ რაღაცა ქენი გადაარჩინე. და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მსხვერპლი მოყვა ამ ყველაფერს, ესეთი სახით, ესეთი სურათებით დამთავრდა ამ ადამიანების ბავშვობა.
და ცინიზმი შემოვიდა.
და შემოვიდა ცინიზმი, იმიტომ რომ მაგალითად ერთ-ერთი პერსონაჟი იქვე ამბობს რომ და ნიშანდობლივია ისიც რომ ისინი მიუხედავად იმისა რომ ამთავრებენ და უკვე დაამთავრა ზოგიერთ სამედიცინო ფაკულტეტი, ვერ ხვდებიან საერთოდ საჭიროა ეს პროფესია, იმიტომ რომ დაკარგული აქვს აბსოლუტურად ადამიანის სიყვარული, როგორც ასე.
და ადამიანის გადარჩენის სურვილი.
სურვილი აბსოლუტურად.
ხო. და როცა დაიწყეთ კითხვა მსახიობებთან ერთად, უკვე თავიდანვე ჩამოყალიბდით, რა გინდათ, რა ჟანრში არის?
აი ჩვენ ერთ-ერთი თქვა, იმიტომ რომ არ შეიძლება თქვა გამოვრიცხოთ ბრეხტი იგივე ამ დადგმაში გარკვეულწილად, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ის რომ აი გარკვეულწილად მე ვფიქრობდი რა შეიძლება იყოს, აი როგორ შეიძლება ჟღერდეს ეს სპექტაკლი და რა ტონალობა აქვს ამ სპექტაკლს. და პირველი რაც ვთქვათ აი თავში აზრად მოგვივიდა, როცა ვფიქრობდით იმაზე, როგორი უნდა იყოს აი ხმოვანი ნაწილი, რაც თავისთავად ქმნის ირონიას, არის ის რომ გვინდოდა რომ მოცარტი ყოფილიყო იქ აუცილებლად და ეს არის მოცარტის ოპერა კოზიფანტუტედან ერთი რეჩიტატივი, რომელიც არსებობს ამ სპექტაკლში და ასევე ავსტრიელი კომპოზიტორია და თანაც ძალიან ახალგაზრდა მოკვდა. ამიტომ აი რაღაცნაირად აი ეს აი მოცარტის კომედიის დამახასიათებელი ტონალობა, ტემპი, ასე ვთქვათ, და გარკვეულწილად სერიოზულობა, რომელიც იქვე ძალიან მოულოდნელად ჩნდება, ხოლმე გვინდოდა რომ ყოფილიყო აუცილებლად ამ სპექტაკლის ასე ვთქვათ ეს ფერი, ამ ფერები ასე.
ხო, და ამით ირონიაში ნაგანი ირონია და შავი იუმორიც მე.
კაცო,
ძალიან შავი სპექტაკლია, უნდა ვთქვა. ხო, რადიოს მენელს ძალიან შავი არის, ზოგან სასაცილოა, ზოგან უბრალოდ ტრაგიკული, ნუ და თამას ახერხებს. და ალბათ უკვე ადვილი ამ სახეობთან მუშაობა, იმიტომ რომ ნუ ერთი ოჯახის წევრები
ჩვენ ძალიან
დეტალების ახსნა
და გესმის ერთმანეთს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ ერთად ვწავლობდით უმრავლესობა
სახეობების.
და სხვათაშორის იქვე შევთანხმდით აი პირველი კურსიდან ჩვენი შეხვედრიდანვე რა გვინდა რომ გავაკეთოთ ერთად და იმას ვაკეთებთ ეხლაც, აქედან გამოდერა ძალიან იოლად ხდება ხოლმე ყველაფერი. ამ პიესაში თავის მხრივ აი ამ სახეობებთან მუშაობას თუ მიუბრუნდებით, იყო ისიც გარკვეული აღმოჩენა რომ და ასე ვთქვათ სიმბოლურია ის რომ აი ესეთი გამოკვეთილი ზეამოცანა ამ პერსონაჟებს არ გააჩნიათ, რასაც საიდანაც ვიწყებთ ხოლმე ლაპარაკს იმაზე რა უნდა ქნას მსახიობმა აქ, აი ეს აქ არ არის, იმიტომ რომ ეს ბოროტება ასე ვთქვათ, ეს მავნებლობა არის უმოტივო
და
უსახო და მგონი რომ ეს ქმნის ყველაზე დიდ აი დაძაბულობასაც ამ პიესაში, იმიტომ რომ აი ამ სახის ურთიერთობას, აი ძალადობრივ ესეთი პატარა მავნე ქმედებას ერთმანეთის მიმართ არა აქვს აზრი, აი არა აქვს არანაირი მოტივი. ეს არ არის ანგარებისთვის, ან როგორც აკეთებს შექსპირის პიესებში რაღაცისთვის ყოველთვის უნდა მოხდეს, ან ნებისმიერ სხვა პიესაში, ეს აქ ეს არ არის, აქ არის სუფთა სახის უბრალო ქმედება, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ცუდი
საქცია ეს, ანუ შეიძლება მაყურებელს ვერ არ არის მიჩვეული ასე ვთქვათ, ხო, გამართლებული იყოს
სახელმწიფო. თუმცა მგონია რომ აქ კიდევ რაღაცას ის სასპენსი რომლის შექმნა ჩვენ გვინდოდა, ვთქვათ, განსაკუთრებით მეორე აქტში, აი თუ ნახავს მაყურებელი აი კართან ეპიზოდების დროს, როცა იქით რაღაცა ხდება, რაც ჩვენ არ ვიცით რა არის და არც გვეტყვიან არასდროს იმის იქით რა ხდება. აი ეს იყო გარკვეული ერთ-ერთი ის ხერხი, რაზეც გვინდოდა რომ ვთქვათ დაძაბულობა, რომელიც პიესას პრინციპში არა აქვს, დაგვეყენებინა.
იდგმევა დღეს დასავლეთში პოპულარული
ნერ ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა და მარსებს, ძალიან ცოტა.
გერმანიაში, ავსტრიაში და
თავის მხრივ შეიძლება ითქვას რომ მოლეულია გარკვეულ პერიოდში, მაგრამ მიივიწყეს ძალიან უსამართლოდ. თუმცა ცოტა ხნის წინ დაიდგა ინგლისში და ძალიან წარუმატებელი იყო.
კეთილი. მე მინდა დათას ვთქვათ კიდევ ერთხელ მიულოცო. მე მგონი მაინც არის გამარჯვება და სექტემბერში ალბათ უბრალოდ ბილეთები არ იყო. ნამდვილად ეს ისუიათი შემთხვევაა, როცა ანშლაგით გამართა ყველა სპექტაკლი და ადამიანები გარეთ დარჩნენ. სექტემბერში იმედია სპექტაკლი თეატრი განაახლებს. უცებ გათახურეთ ხო
სეზონს.
ხო და რადიოსმენელი, ჩვენი რადიოსმენელი აუცილებლად მოვა ამ სპექტაკლის სანახავად სამეფო უბნის თეატრში. ტკივილი არის ახალგაზრდობა, ასე ქვია, ბრუკნერის პიესას, რომელიც დაიდგა სამეფო უბნის თეატრში. დიდი მადლობა დათამე და თავის მშვიდობები და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ერთ ძალიან ძიმე თემაზე გვექნება საუბარი. დიახამხიარული მუსიკის შემდეგ ჩემი აზრით საკმაოდ მძიმე თემაზე გადავალთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ნათია გვიანიშვილი, ქალთა ფონდის წარმომადგენელია, ხო ასე
ქალთა ინიციატივის
მხარდამჭერი ჯგუფი. მე ძალიან ვიბნევი უკვე ამდენ ორგანიზაციაში. მე უბრალოდ ვუთხრათ რადიოსმენელს, რომ ქალთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, აი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ტრენინგების და კვლევის ჯგუფი და ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერი ჯგუფი, რომლის წარმომადგენელია სწორედ ნათია, მათ ჩაატარეს მასწავლებელთა ცოდნისა და დამოკიდებულების კვლევა გენდერული თანასწორობის შესახებ და გამოქვეყნდა თავი, ყოველშე აი აქ არის ეს თავი, რომელიც ეხება გამოკითხული პედაგოგების დამოკიდებულებას ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანებისადმი. მე წავიკითხე ეს ტექსტი. ჩემი აზრით ძალიან მძიმე სიტუაცია, მოველოდი რომ ასეთი მძიმე იქნებოდა, მაგრამ ამდენად მაინც არ მოველოდი, მაგრამ მოდი კითხვა დავიწყოთ. გენდერული თანასწორობის შესახებ იყო ეს კვლევა და უბრალოდ სხვათა შორის კითხეთ მასწავლებელს მათი დამოკიდებულება თუ ცალკე იყო ეს თემა, ანუ როგორ მოხდა, როგორ გაანაწილეს.
ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს თემა საკმაოდ ესე ბუნებრივად გახდა მთელი კვლევის ნაწილი, იმიტომ რომ მე და თამუნა ისაკაძე, ჩემი კოლეგა ტრენინგებს და კვლევის ცენტრიდან, როდესაც დავსხედით და ვისაუბრეთ, ორივე შევთანხმდით იმაზე, რომ ჰომოფობია და ტრანსფობია არის ასევე გენდერული ჩაგვრა, გენდერული ჩაგვრის ერთ-ერთი სახე და აქედან გამომდინარე, რომ გენდერული თანასწორობა ის კონცეფტთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ქვეყანაში ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი ადამიანის მდგომარეობას. ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ კვლევის ბოლო,
ანუ გადაწყვეტეთ, რომ ეს სტერეოტიპი, რომელიც არსებობს, რომ გენდერული თანასწორობა გულისხმობს ქალის და მამაკაცის თანასწორობას, უნდა ეს დაგენგრია.
კი, ეგ დაგენგრია და კვლევის ბოლო, ასე ვთქვათ, ბლოკი მიეძღვნა სწორედ იმას, ანუ შევეცადეთ გამოგვეკვეთათ, რამდენად ინფორმირებულები არიან პედაგოგები ზოგადად სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საკითხებზე, თუნდაც უბრალოდ ცნებების დონეზე, რა დამოკიდებულება აქვთ ამ საკითხისადმი, რა პასუხს აძლევენ მოსწავლეს, რომელიც ამ შეკითხვას სვავს, რა არის ჰომოსექსუალობა მაგალითად, ხო? და როგორ ექცევიან კლასში გენდერულად არაკონფორმულ მოსწავლეებს,
მასწავლებლები
და სხვა ბავშვები ასევე
ერთმანეთს.
კი,
ხუთი ფოკუს ჯგუფი, ხო?
დიახ,
ხო. თბილისის საშუალო სკოლებში,
თბილისის, კი, საშუალო სკოლებში იყო და იყო სხვადასხვა, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს დრო და რესურსი ქონდა საკმაოდ ისეთი შეზღუდული, ანუ დიდ, ასე ვთქვათ, მასშტაბებზე ვერ გავედი, თუმცა მაინც შევეცადეთ, რომ თბილისის სხვადასხვა კუთხეში ყოფილიყო ეს მლილოს დასახლებით დაწყებული, უკაცრავად ვაკით დამთავრებული მაგალითად.
აქ ტექსტის შესახებ ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, დრო გვაქვს, მაგრამ პირველი კითხვა, რაც მაინტერესებს, მასწავლებლების მხრიდან თავიდან მე პროტესტი ხომ არ იყო, რომ აი თქვენ მიდიხართ ასეთი კითხვებით და ვიღაცამ უარი თქვა მაგალითად პასუხს?
არა, სხვა ჩვენს ესეთი ტიპის პროტესტი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ნუ იმაზე მაინც ვთანხმდებით ყველა, რომ ბავშვები სვამენ ესე შეკითხვებს, როგორც არის, რა არის ჰომოსექსუალობა, რა არის სექსუალური ორიენტაცია და ანუ ამ სოუსით, ასე ვთქვათ, მივაწოდოთ ეს შეკითხვები თავიდან, რომ აი თუ დასვა ბავშვმა შეკითხვა, რას პასუხობ. ძალიან სასიხარულო იყო ის, რომ ზოგადად მასწავლებლები, ანუ ყველა პედაგოგი ამბობდა, რომ ბავშვის შეკითხვა და მოსწავლის შეკითხვა უპასუხოთ, არ უნდა დავტოვოთ. თუმცა აი მე რა პასუხებით მოდიოდა ამ კონკრეტულ შეკითხვებთან დაკავშირებით, არიყო მთლად ასეთი დადებითი, იმიტომ რომ აღმოაჩინეთ, რომ ზოგადად პედაგოგების ინფორმირებულობა იმასთან დაკავშირებით, რა არის სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა ზოგადად, არის ძალიან დაბალი. არა აქვთ ფაქტობრივად მეცნიერებაზე დამყარებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით.
თუმცა რამდე ტექსტში ჩანს, რომ მასწავლებლების უმრავლესობა თვლის, რომ ავანტროპებს, მაგრამ მაინც უნდა როგორც ყველა ავანტროპს, მათაც უნდა მოვეფხვრათ ადამიანურად, ხო? ძირითადი შინაარსი ეს არის, მე მგონი ამ პროექტში.
ძირითადი შინაარსი კი, ძირითადი შინაარსი იყო ეგ და ეს ალბათ უკაცრავად იყო შარშანდელი 17 მაისის გამოცხადებით, იმიტომ რომ ეს თემა როგორც კი ჰომოსექსუალობაზე ვიწყებდით ლაპარაკს, ეს თემა მოდიოდა აუცილებლად 17 მაისი და პროპაგანდა. აქ იყო იგივე დისკურსი, რასაც ვაწყდებოდი ზოგადად მედიაშიც და ბევრი სხვა ადამიანის მხრიდან, რომ ძალადობა ცუდია, მაგრამ ძალადობა ცუდია, მაგრამ თავს ნუ გვახვევენ, ძალადობა ცუდია, მაგრამ ეს ხომ ავადმყოფობა.
მასწავლებლები უნებენ ამას ბავშვებს.
ბავშვებს მასწავლებლები ხო ჩვენ მაგას ჩვენ გვეუბნებოდნენ, მაგრამ ბავშვო არ პროპაგანდაზე ბავშვებსაც საუბრებოდნენ რამდენადაც ინტერვიუების დროს გაირკვა, მაგრამ ძირითადი პასუხი იყო დაახლოებით ასეთი, რომ ანუ ბავშვს რო გითხეთ რა სიტყვით მოსწავლეს, როდესაც იკითხავს რა არის ჰომოსექსუალობა, პასუხი იყო ძირითადად ესეთი: ვეტყვი რომ ეს არის გადახრა, მაგრამ ბუნებაში ხომ არსებობენ მუტანტები და ორთავიანი გველები. დაახლოებით ეგეთ პარალელები იყო. სამწუხარო არის ის, რომ ჩვენი პედაგოგები ვერ ხვდებოდნენ იმას, თუ რატომ არის მსგავსი ტიპის ანალოგიები ცუდი, დამამცირებელი, დისკრიმინაციული და ასე შემდეგ. ზოგადად დაუშვებელი.
რომელი სპეციალობის რომ რასასწავლებდნენ ეს პედაგოგები?
სხვადასხვა საგანი, ტექნიკური საგნები დაწყო სამოქალაქო განათლებით, სამოქალაქო გაკვეთილებით დამთავრებული, ანუ ყველა
სამოქალაქო გაკვეთილების პედაგოგი იმედია ამდენ სისტემას არ მომავალ.
Ну, როგორ გითხრათ, ანუ მაგ მხრივ არ გამოიკვეთა დიდად განსხვავებები სპეციალობების მიხედვით. მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ ესე კონკრეტულად არ გვიკვლევია სხვადასხვა სპეციალობა, უფრო ზოგადი შინაარსის კვლევა იყო ამ ეტაპზე, ისე და ისე რესურსებიდან გამომდინარე. მაგრამ როგორ გითხრათ, ანუ ფოკუსური ჯგუფის მსურველობის დროს ჩემი დაკვირვებით დიდი განსხვავება არ ყოფილა.
რა თქმა უნდა, მედიის გავლენა ძალიან ძლიერი არის და ის კლიშეები, რომელიც მედიამ ჩამოაყალიბა, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ადამიანების ტვინებში, განსაკუთრებით 17 მაისის მერე, ეს აი ამ ტექსტის კითხვის დროს სულ იგრძნობოდა. მაგალითად, აი ესეთი ფრაზა: საბჭოთა დროს თბილისში ყველა მიცოდა ასეთების შესახებ, თუმცა მათ არავინ არ უწევდა დისკრიმინაციას. Ну, рамდეჯერ გამიგია პირადად მე ეს ფრაზა განსაკუთრებით უფროსი თაობის ხალხისაგან. ну, კი, დადიოდნენ, მაგრამ ვინმე ჩაგრავდა მათ, ხო? აი, ამას რო იმეორებენ მასწავლებლები. ეს ალბათ უფრო უფროსი თაობის მასწავლებლები, ხო? ამას და ამას ეუნებიან მოსწავლეებს. თუ თქვენ გეუნებია. ანუ მოდი, ერთმანეთისგან განსხვავოთ, რას ეუნებიან მოწაფეებს და რა უთხრა მასწავლებელმა, თქვათ, ნათიას. ანუ მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, ანუ ხვდებოდნენ მასწავლებლები იციან რისთვის მოდი ხარტიკა. ცითხორვა იცოდნენ ალბათ რომ ეს კვლევა გამოქვეყნდა. ამიტომ ალბათ ზოგიერთი მაგრამ მაინც ცდილობდა რომ მაქსიმალურად კორექტული ყოფილიყო, იმედია რამდენად გამოსდიოდა ეს სხვა საკითხი.
Ну, კორექტული თვალსაზრისით რომ პირდაპირ ლაინ ზღვაზე არ გადადიოდნენ, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ძალიან უარყოფითი აზრი ჰქონოდათ თემატიკასთან დაკავშირებით, კი, მაგრამ ისევ და ისევ როდესაც ადამიანი გეუბნება რომ ანუ მოსწავლეს უპასუხებს რომ იქიდან გამომდინარე რომ ბუნებაში ორთავიანი გველი არსებობს, ესე იგი ნუ ჰომოსექსუალობასაც აქვს უფლება რომ იარსებოს და ნუ არა უშავს, ეგ უკვე თავისთავად ჩემთვის კორექტულობის ფარგლებს ცოტა ხო ცოტა ცდება. თუმცა რო გავყოთ ბავშვებს, ხო, ანუ ბავშვებს ძირითადად ეუბნებიან იმას რომ ეს არის გადახრა, ნავადმყოფობა, მაგრამ რომ ასეთი ადამიანი არ უნდა დავჩაგროთ. ანუ საბედნიეროდ არც ერთ მასწავლებელს არ უთქვამს რომ ეს ანუ ჰომოსექსუალი უნდა გადავასახოს ან გავრიყოთ, ხო. მეორე კიდე მნიშვნელოვანი რაღაცა რაც ვიკითხეთ ასევე იყო, ანუ ვიკითხეთ საერთოდ აქვთ ჰქონდათ ჰქონიათ თუ არა გამოცდილება კლასში ჰომოსექსუალი ან ტრანსგენდერი მოსწავლის ყოლისა. როგორც აღმოჩნდა ესეთ მოსწავლესთან მუშაობის გამოცდილება აღმოაჩნდა ბევრ მასწავლებელს ყველა ფოკუსურ ჯგუფში. და აი აქ ვიკითხეთ როგორ ეპყრობოდნენ სხვა ბავშვები, ანუ ჩაგრავდნენ თუ არა ამ კონკრეტულ მოსწავლეს და თანაკლასელები და თანასკოლელები, რაზეც პასუხი იყო არა. როდესაც გავაკეთეთ ჩაშლა და დავახასიათებინათ ქცევა როგორი იყო, რომ აი კარგით არ ჩაგრავდნენ შვენიერი, აი როგორ ექცეოდნენ, აღმოჩნდა ხოლმე რომ ბიჭები არ ელაპარაკებოდნენ, ნუ როდესაც გენდერულად არაკონფორმულ ბიჭზე იყო ლაპარაკი უმეტესწილად, იმიტომ რომ ეგ აღიქმება ძალიან დიდ ტრაგედიად. თუ გოგო არის ქალბიჭა, ამ კვლევაშიც გამოვლინდა, რომ ეს არის ნაკლებად ტრაგიკული ამბავი და გაიზრდება გადაუვლის თემა რეალებს აქაც. ხო, ბიჭები არ ელაპარაკებოდნენ, არ შეხდებოდნენ მის გვერდზე, ანუ გაკვეთილის დროს გოგოებს ეცოდებოდათ მაგალითად და მაგ მხოლოდ მაგიტომ მეგობრობდნენ და იკარებდნენ.
გოგოები ისევ ჯობია ბიჭებს სკოლაშიც.
Ну, ხო. ყოველ შემთხვევაში, ну, ესეთი შეფასება იყო ურთიერთობის, რომ აი ეცოდებოდათ და იმიტომ მეკონტაქტებოდნენ. შეიძლება სიტუაცია სხვანაირი იყო, არ ვიცი, მაგას ვერ შევაფასებ. და ну, სხვადასხვა შეძახილების და დაცინვის ფაქტებიც დაასახელეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ პედაგოგებმა ჩვენს ფოკუსურ ჯგუფებში ვერ დააკავშირეს, ან ვერ აკავშირებენ ერთმანეთთან იმ ტიპის ქცევებს, რაც ჩამოვთვალე ადამიანის მიმართ და ჩაგვრას. მათთვის ეს ჩაგვრა არ არის. მათთვის, როგორც ჩანს, ეს არის ბრჭყალებში ნორმალური ქცევა, ბრჭყალებში ნორმალური მოსწავლის მხრიდან არანორმალური ასევე ბრჭყალებში მოსწავლის მიმართ. რაც იყო ჩვენთვის ძალიან ისეთი სამწუხარო და ну, საგანგაშო იყო ჩემთვისაც, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე უბრალოდ რამდენი LGBT მოსწავლე იმყოფება დღესდღეობით სკოლაში და რა ჯოჯოხეთს გადიან რეალურად.
აი, სწორედ ამ საკითხზე მინდოდა მელაპარაკა, ზოგადად მაინტერესებს აი ქალაბიჭობა ახსენე და ქალაბიჭობის მიმართ უფრო ტოლერანტული რო არიან. ეს ქართულ საზოგადოებას ახასიათებს, მაინც ფიქრობ რაღაც კულტურის პრობლემა არის და როგორ ხსნი ამას?
მე თვლი რომ ზოგადად არის პატრიარქალური კულტურების სენი, მათ შორის ქართული კულტურის, იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანის ასე ვთქვათ, კაცად ქცევა, ანუ განკაცება შეიძლება დავარქვათ, ნაკლებ პრობლემაა და პირიქით შეიძლება საპატივცემულოც იყოს ვიდრე პირიქით. იქიდან გამომდინარე რომ იგივე ამავე მასშტაბლებების შემთხვევაში ჩამოვარდა ლაპარაკი მაგალითად ანუ ბავშვის აღზრდის პერიოდსა და ადრეულ ასაკზე. ბევრმა დაასახელა რომ თუ მაგალითად ბიჭი გამოიჩენს ინტერესს გოგოსათვის, ასე ვთქვათ, გამოყოფილან განკუთვნილ თოჯინებისკენ, ანუ აუცილებლად წაიყვანენ ფსიქოლოგთან. თუ იგივეს გააკეთებს გოგო, ამას არ იზავენ. იმიტომ რომ ნაკლებად საშიში და ნაკლებად საგანგაშოა. Ну, ამასთან ბუნებრივია ყურადღებიდან ქრჩება ის, რომ სათამაშოები ზოგადად არ არის იდეაში გენდერულად სეგრეგირებული, არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტიპის სათამაშო სხვადასხვა რაღაცას უვითარებს ბავშვს, მაგრამ ეგ კიდე ძალკე საკითხია. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის პატრიარქალური კულტურის
და აი ქალბიჭებს გოგონები არ ერიდებიან ისე როგორც ბიჭები აკეთებენ ამას, ხო, უფრო ფემინური ბიჭების მიმართ.
ყოველ შემთხვევაში ამ ფოკუსურ ჯგუფებში, ამ კლევის ფარგლებში ეს არ გამოკვეთილა და ქალბიჭები უფრო დასახელებული იყო აი ძლიერი გოგონების, ასე ვთქვათ, ძლიერ გოგონებზე, როდესაც იყო საუბარი, რომლებიც არ ეჩაგვრინებიან ბიჭებს მაგალითად, ან უფრო მაგ ჭრილში განიხილებოდა, რომ
აი ზოგადად აი გამოცდილებაც ალბათ გააქვს, აი თვითონ გოგონებს უფრო როგორია დამოკიდებულება სკოლაში ხოლმე გოგონების ამ ქალბიჭების ეგრეთ წოდებული მიმართ. მართლა მაინტერესებს, ანუ რაღაც შიშებია, ფობიები თუ არ აქვთ პრობლემა?
გოგონებს ინდენ და არა, თუმცა როგორ წესი ისე ხდება ხოლმე ყოშხოს ჩემ გამოცდილებაში, რომელიც არის ისეთი ძალიან დიდარი მაინც და მაინც ამაში. ხდება ისე, რომ ქალბიჭები უფრო მეგობრობენ ბიჭებთან, სოციალიზაცია აქვთ უფრო ბიჭებთან. ის აქტივობები უფრო აინტერესებთ, რაც ჩვენში ითვლება, რომ ბიჭების შესაფერისია. ფეხბურთით თამაში იქნება ეს თუ რამე სხვა. თუმცა ესეთი კონკრეტული შიშები, ანუ ეს შფოთვა უფრო ეწყებათ ხოლმე ბიჭებს აგენდროლად არაკონფორმული, ანუ ფემინური ბიჭების მიმართ, ვიდრე გოგონებს მასკულინური გოგოების მიმართ. ანუ
ამას ხსნი მაინც უფრო პატრიარქალური კულტურა.
კი, ამას ხსნი პატრიარქალური კულტურა და ამას ხსნი ასევე იმით, რომ განსაკუთრებით მოზარდობის პერიოდში ბიჭებს, გოგონებსაც, მაგრამ ბიჭებს კიდე უფრო სხვანაირად ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ მამაკაცი ჩვენთან უზენაეს, ასე ვთქვათ, ფიგურად მოიაზრება და ესე ზრდიან ამ ბიჭებს. ერთმანეთთან მიკუთვნებულობის ძალიან ძლიერი სურვილი და საჭიროება აქვთ და ამის, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, განმტკიცებას და თვით შეფასების ამაღლებას ახდენენ სხვის ჩაგვრის ხარჯზე. ეს სხვა არის ხოლმე როგორც წესი ის, ვინც არის უფრო სუსტი. შეიძლება იყოს გოგო, შეიძლება იყოს ბიჭი, რომელიც არ შემოდის, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ წრეში, იმიტომ რომ რაღაცა პარამეტრებს არ აკმაყოფილებს, ასე ვთქვათ. და მე ეს ნანახი მაქვს, ანუ ეგეთი ტიპის ბულინგი სკოლაში ნანახი მაქვს, რომელშიც მუშაობდი. ძალიან ცოტა ხანი.
არ სკოლაში მუშაობდი?
ძალიან ცოტა ხანი ვასწავლიდი.
საშუალო სკოლაში.
კი, იტალიურ ენას ვასწავლიდი.
ვახ.
თავდებოდა იმითი, რომ მქონდა სამოქალაქო განათლების გაკვეთილები იტალიური ენისა და ლიტერატურის მაგივრად, მაგრამ მაღალ კლასებს ვასწავლიდი.
და ეს ბულინგები იყო.
კი.
ნათია, მშობლების როლი არ ჩანს ამ კვლევაში, გასაგებია რომ ეს არ იყო თქვენი მიზანი, მაგრამ თუ იხსენებდნენ მასწავლებლების საუბრის დროს მშობელს საერთოდ?
მშობელს მასწავლებლები იხსენებდნენ იმ, ანუ კონკრეტულად LGBT მოსწავლეებთან დაკავშირებით ჟღერდებოდა ყოველთვის ესეთი აზრი, რომ თუ ეჭვი მაქვს, რომ ჩემი ერთ-ერთი მოსწავლე შეიძლება იყოს ჰომოსექსუალი ან ტრანსი, მე უნდა ვუთხრა მშობელს, რომ მან წაიყვანს ფსიქოლოგთან. ანუ რომ ეს დიაგნოზი უნდა დაესვას აუცილებლად, ეგეთი აზრი დღესდღეობით.
ანუ მასწავლებელი გამოიძახებს მშობელს, ეტყვის რომ თქვენი ვაჟი მაგალითად ნამეტანი ფემინურია, ან არ ვიცი, ქალბიჭო და მიმართეთ ფსიქოლოგს.
კი, დაახლოებით. ოღონდ ეს ჩემ და საბედნიეროდ ესეთი მასშტაბური პოზიცია არ იყო მშობელთან, ანუ უფრო მასშტაბური იყო ზოგადად ფსიქოლოგის ფენომენი, ვიდრე მშობელს ეტყვი და იმან წაიყვანოს. და ამაზე მე წუხდნენ, რომ ეს სკოლაში ფსიქოლოგები რო აღარ არიან, ცუდია, იმიტომ რომ აი მაშინ იქვე გააქცუნე ფსიქოლოგთან და აგერ დიაგნოზს დაგისვამს რა. და მშობლების როლზე იყო აქ ლაპარაკი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგადად გენდერული თანასწორობის საკითხთან დაკავშირებით, არა მარტო ასე ვთქვათ LGBT ადამიანებთან დაკავშირებით. ყველა ძალიან წუხდა იმაზე, რომ მშობლები ნაკლებ დროს უთმობენ თავის შვილებს დღესდღეობით და ყველა მუშაობს და ნუ რომ ეს წარმოქმნის ძალიან ბევრ პრობლემას ბავშვის განვითარებაში და მასწავლებლები წუხდნენ ამაზე ძალიან, რომ აი ძიძას მინდობილი ბავშვი რთულად გაიზრდება, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის საჭირო პიროვნებად.
კიდევ ერთი ესეთი სტერეოტიპი, კლიშე ამოვიკითხე, როცა 17 მაისზე საუბრობენ მასწავლებლებს, უთქვამთ, რომ ეს პროვოკაცია იყო, ეს მაშინაც ესეთი ძალიან ნებრძოლი ხომ ამბობდნენ, რომ ეს არის პროვოკაცია, ხო, ფაქტობრივად იმეორებდნენ ამ სიტყვებს, რაც მოისმინეს მედიაში როგორც ჩანს. და ალბათ თუ მოსწავლეებსაც ამას ეუბნებოდნენ, ეს მით უფრო საშინელება. აპირებთ თუ არა, რომ განათლების სამინისტროს ეს ტექსტი უჩვენოთ ან გადაუგზავნოთ? აპირებთ.
კი, ჩვენ გვქონდა პრეზენტაცია ამ კვლევის მასწავლებლის სახლში და ამ განათლების სამინისტროსთან კომუნიკაცია კონკრეტულად ჩემ კოლეგას აქვს, ასე ვთქვათ, ნაკისებდა, მაგრამ აუცილებლად ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ ან სამუშაო ჯგუფის მსგავსი, ან სამუშაო შეხვედრა მაინც ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ცოტა დროში გაიწელა. იმიტომ რომ ჩვენი ერთადერთი სურვილი იყო, რომ მასწავლებლის სტანდარტში შესულიყო რაიმე მაინც გენდერთან დაკავშირებით, აი ერთი ფრაზა მაინც, და ნუ აი ამაზე გვინდა, რომ ასე ვთქვათ, ამ საკითხი ბოლომდე რამენად მივიყვანოთ. თუმცა იმის იმედი, რომ განათლების სამინისტრო კონკრეტულად LGBT საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან ხელგაშლილი შეხვდება ჩვენ ინიციატივას,
თუმცა აგერ დაგეხმარება თუ ტრენინგი ჩაუტაროთ მასწავლებლებს?
ხო, ტრენინგი, ანუ ამ კვლევის შედეგად გავაკეთეთ მინი სატრენინგო მოდული ჩვენ. და მინი რატო? იმიტომ რომ ჯერ კიდევ კვლევის პროცესში მივხვდით, რომ მასწავლებლების დიდი ხნით, ასე ვთქვათ, გამოყვანა სადღაც არის ძალიან რთული. იქიდან გამომდინარე, რომ ცალკე ოჯახი, ცალკე დატვირთულები არიან სამსახურში, ანუ გავაკეთეთ ესეთი 4 საათიანი სატრენინგო მოდული, რომელიც მოიცავს LGBT თემას და ჩაოტარეთ, დაუტესტეთ სამ სკოლაში. და ეს ანუ არაერთგვაროვანი რეაქციები იყო, სხვა შორის LGBT საკითხებთან დაკავშირებით. ერთგან ძალიან დიდი ყურადღებით და დიდი, ასე ვთქვათ, მონდომებით გვისმენდნენ. მეორეგან ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ეს ჰქონდათ
ნეგატივი
მიუღებლობა. და ზუსტად მახსოვს ამ ტრენინგს ვატარებდი, ეს მეორეს, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს საკონსტიტუციო ცვლილებას დაუშვათ განცხადება გააკეთა. დამწარე დღე მქონდა.
კარგი, უნდა დავასრულოთ ასე საუბარი და უბრალოდ რადიოსთანაც გავახსენოთ, რომ ნათია გვიანიშვილს ვესაუბრებოდით და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ როგორი დამოკიდებულება აქვთ ქართველ მასწავლებლებს საშუალო სკოლაში LGBT ადამიანების მიმართ, კვლევის მონაწილების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ჰომოსექსუალობა განკურნებულია ნაკლებადი ფსიქოლოგიური პრობლემა, რომელსაც დროული მიხედვა ბრჭყალებში, უნდა სანამ ადამიანს საბოლოოდ დაუმახინჯდა კიდევ ბრჭყალებში, დაუმახინჯდა სიტყვა ფსიქიკა. ჩვენ განაცემა ამით სრულდება, თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. მე მიმყავდა ეს განაცემა გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა ყველას, რომ გვისმენდით. კარგად ზრუნავთ.